Açık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihzebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öy tikiflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibli yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan hayatı yaşamak için daha ne sebepsizlikler boyu gözlemeliyiz.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin seçki qatarı rubrikası efirdədir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda eşitdiyiniz kimi seçki qatarı 2013 rubrikası efirdə olacaq və Cəmil Həsənli və İqbal Ağazadənin, daha doğrusu onların nümayəndələrinin debatını dinləyəcəksiniz. Demokratik Qüvvələr Milli Şurasının prezidentliyə vahid namizədi Cəmil Həsənlinin vəkili Fuad Qəhrəmanlı və Ümid Partiyası tərəfindən prezidentliyə namizədliyi irəli sürülmüş İqbal Ağazadənin səlahiyyətli nümayəndəsi Ruslan İzzətli namizədlərin platformalarını açıqlayacaqlar. İkinci saatda isə yenə də seçki qatarı rubrikası efirdə olacaq. Bu dəfə prezidentliyə namizəd İlyas İsmailovun platforması ilə tanış olacaqsınız. Ədalət Partiyası tərəfindən prezidentliyə namizədliyi irəli sürülmüş İlyas İsmailovun səlahiyyətli nümayəndəsi Mais Gülaliyev suallara cavab verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlər bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efirət şarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə Türksatda və Hortbörd, eləcə də hal-hazırda internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarı isə sabah günü ərzində Hortbörd peykində yayımlanan Azadlıq Radiosu.tv kanalında izləyə bilərsiniz. Və qonaqlarımı salamlayıram. Mən Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının prezidentliyə vahid namizədi Cəmil Həsənlinin vəkili Fuad Qəhrəmanlı və Ümid Partiyası tərəfindən namizədli irəli sürülmüş prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadənin səlahiyyətli nümayəndəsi Ruslan İzzətli studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Və elə başlayaq bu sualdan. Seçkiyə hansı ümidlərlə gedirsiniz? Fuad bəy, sizdən başlayaq, buyurun.
Bütün dinləyicilərimizi salamlayıram. Bu seçkilər Azərbaycanda real dəyişikliklərə nail olmaq üçün bir fürsətdir. Ölkə İlham Əliyevin ailəsinin və onun ətrafında olan oliqarxların şəxsi mülkiyyəti kimi idarə olunur. Onlar arasında şəxsi mülkiyyət kimi bölünübdür. İqtisadiyyatın bütün sahələri İlham Əliyevin və onun ətrafındakı oliqarxların nəzarətindədir. Ölkədə kriminal bir hakimiyyət formalaşıb, korrupsioner bir hakimiyyət formalaşıb və aydındır ki, bunun başında İlham Əliyev və onun nazirləri, məmurları dayanır və bu şəraitdə getdikcə ölkədə insanların həyat şəraiti, yaşayışı dözülməz vəziyyəti alır. Və bu baxımdan bugün Azərbaycanda seçki məsələsi təkcə siyasətçiləri maraqlandıran bir məsələdir. Bütövlükdə insanların şəxsi həyatına, onların sabah olan ümidlərinə təsir göstərən bir məsələyə çevrilibdir. Çünki bu korrupsiya qarşısı alınmadan, bu kriminal hakimiyyət dəyişmədən insanların şəxsi həyatının, büdcəsinin, rifahının dəyişməsi də mümkün deyil. İnsanların təhlükəsizliyinin təmin olunması mümkün deyil. Və biz bu baxımdan hesab edirik ki, bu seçkidə dəyişiklik üçün tam real imkanlar var. Çünki Azərbaycan vətəndaşları belə bir kriminal hakimiyyətdən, onun sosial haqlarını tapdayan, onun siyasi haqlarını boğan belə bir hakimiyyətdən qurtulmaq istəyir. Azərbaycan cəmiyyətində narazılıq kifayət qədər genişdir. Və eyni zamanda ölkənin aparıcı demokratik qüvvələri ölkədə demokratik dəyişikliklərə nail olmaq üçün bir araya gəliblər. Cəmil Həsənlini bütün aparıcı real demokratik müxalifət adından vahid namizəd kimi irəli sürüblər və müxalifət birləşib, həm strukturda birləşib, həm namizəd məsələsində eyni mövqedən çıxış edir. Eyni zamanda beynəlxalq birlik də Azərbaycan hakimiyyətindən artıq belə deyək də bir növ təngə gəlib. Bu gün Azərbaycan insan haqlarına görə, korrupsiyanın səviyyəsinə görə, dünya səviyyəsində insan haqlarının boğulmasına görə davamlı olaraq tənqid olunur. Yəni, Azərbaycanda artıq əvvəlki dönəmlərdən fərqli olaraq real dəyişiklik üçün bir zəmin yaranıbdır. Və biz hesab edirik ki, bugün artıq Azərbaycan vətəndaşları təkcə müxalifətin namizədi kimi Cəmil Həsənliyə səs vermək deyil, eyni zamanda hakimiyyətin gözlənilən saxtalaşdırmalarına da qarşı müqavimət göstərmək əzmindədirlər. Və sizə adi bir, nümunə deyim. Bugün təkcə biz əvvəllər dəyişikliklərdən danışanda daha çox əhalinin az təminatlı təbəqəsindən danışırdıq ki, onların həyat şəraiti ağırdır. Bugün ancaq hakimiyyətdə təmsil olunmayan, biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan iş adamları çevrəsində belə kifayət qədər, yəni orta təbəqə dediyimiz şərti, orta təbəqə dediyimiz insanlar arasında narazılıq geniş yayılıbdır. İqtisadiyyat oliqarxların nəzarəti altındadır. Sərbəst iş görmək mümkün deyil. Azərbaycanın neft fonduna daxil olan deyək 33 milyard vəsait kənar banklarda, xarici banklarda 1-2% saxlanılır. Azərbaycan vətəndaşlarına kreditlər 22-36% arası, hətta istehlak kreditləri 30-41% arasında yüksək faiz dərəcələri ilə verilir. Və belə olan təqdirdə eyni zamanda gömrükdə rüşvət baş alıb gedir. Vergi orqanları soyğunçuluqla demək dövlət səviyyəsində reketçiliyi ilə məşğul olurlar. Artıq ölkədə hansı sosial təbəqəyə məxsus olmasından asılı olmayaraq insanların normal siyasətə qarışmadan belə əvvəl hesab olunurdu ki, siyasətə qarışmadan başını bir təyə girəliyə bilər. Hətta siyasətə qarışmadan, hər hansı azad fikirliyə meyl etmədən belə insanların normal şəraitdə öz həyatlarını qurmaq, öz təhlükəsizliklərini təmin etmə imkanları yoxdur. Bu il ərzində təkcə yanvardan bu tərəfə qeyri-döyüş şəraitində Azərbaycanın 48 əsgəri şəhid olubdur. 48. Bunlardan 56 əsgərdən yalnız 8-i döyüş şəraitində həlak olubdur. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, siyasətə hətta qarışmayan, heç bir siyasi prosesdə iştirak etməyən analar, atalar öz övladlarını əsgəriyə göndərib onun təhlükəsini təminat ala bilmir. Onların meyidi göndərdikləri övladları meyid şəklində onların üzərinə qayıdır. Və belə olan təqdirdə tutaq ki, bizim yaşlı əhali, tutaq ki, ölkədə neft bumu artıq arxada qalıbdır, böyük neft gəlirləri arxada qalıb, 85 manat, tutaq ki, 120 manat pensiya alırlar və bu şəraitdə heç onlar adi dərman pullarını təmin etmək iqtidarına deyirlər. Müəllimlərin, həkimlərin əmək haqqları olduqca aşağıdır. Bizim xeyli sayda gənclərimiz normal təhsil almaq imkanından məhrumdurlar. Hətta təhsil haqqını ödəmək bugün ciddi problemə çevrilibdir. Və belə olan təqdirdə insanlar üçün təbii ki, dəyişikliklər məsələsi artıq onların sosial ehtiyacı formasında gündəmə gəlibdir və biz hesab edirik ki, bu dəyişikliklər təkcə siyasi partiyaların, siyasətçilərin istəyi, iddiası deyil, Azərbaycan xalqının artıq tələbidir. Azərbaycan xalqı normal insan kimi yaşamaq istəyir. Məmur öz başlanalığından azad olmaq istəyir. Hüquqların tapdanmasını istəmir. Azərbaycan vətəndaşları ölkənin neft gəlirlərindən, sərvətlərindən doğrudan da pay almaq, normal əmək haqqı almaq, normal iş görmə imkanı qazanmaq istəyir. Baxın, bu gün ölkənin böyük qızıl yataqları, Çovdar qızıl yatağı İlham Əliyevin övladlarının adına özəlləşdirilibdir. Bu gün 48 milyarda yaxın vəsait İlham Əliyevin ailəsi tərəfindən, ailə biznesi tərəfindən ölkədən çıxarılıb ofşor zonalara. Bu gün deyir ki, İlham Əliyevin oğlanın adına 9 villa alınır Dubayda. Ancaq digər bir tərəfdə isə böyük sosial ədalətsizlikdir. Səfalət içərisində insanlar, bizim gənclərimiz ailə qura bilmir, öz ölkələrini tərk edir. Və belə olan təqdirdə təbii ki, bu ölkədə yaranmış vəziyyəti hər hansı məmurun qeyri-peşəkarlığı ilə, yaxşı idarə etməməsi ilə və ya da rüşvətxorluğu ilə izah etmək mümkün deyil. Bütövlükdə bu sistemin, siyasi sistemin qurduğu nəticələrdir. Siyasi sistem mövcud yap hakimiyyətinin yaratdığı, qurduğu siyasi sistem Azərbaycan xalqının sosial maraqlarına qarşıdır. Azərbaycan xalqının mədəni dəyərlərinə qarşıdır. Azərbaycan xalqının yaşamaq imkanlarını onun əlindən alır. Ona görə də hesab edirik ki, bu seçkilərdə məhz biz bu tələbləri irəli sürməklə, bu tələbləri qaldırmaqla Azərbaycan xalqının dəstəyini almaq hesabına ölkədə real dəyişikliklərə nail olacaq və bu dəyişikliklər artıq elə bir zərurətə çevrilib ki, Azərbaycan xalqı iradəsini ortaya qoyacağı təqdirdə onun qarşısını heç bir qüvvə durdura bilməz.
Həmin suala sizin cavabınızı istəyirəm. Buyurun, Ruslan bəy.
Öncə Azadlıq Radiosun.
Əvvəlcə başlamamışdan öncə mən bir düzəliş edim. Fuad bəyin dediklərinə, hərbi ekspertlərin məlumatına görə bu il qeyri-döyüş və döyüş şəraitində ölən əsgərlərin sayı 58 yox, 69 nəfərə çatıb artıq.
Ola bilsin, mən bir qədər əvvəlcə statistikanı.
Buyurun.
Öncə Azadlıq Radiosun dinləyicilərini salamlayıram. Ümid Partiyası və onun namizədi İqbal Ağazadə seçkiyə həyatını dəyiş şüarı ilə gedir. Biz insanlar öz sosial problemlərinə, yaşadıkları həyata 5 il biz öncə də prezidentliyə namizədimiz bu hakimiyyətin sizin probleminizi həll edə bilməyəcəyini demişdi. Bu hakimiyyətin nə məhkəmə islahatları, nə konstitusiya islahatları, nə sosial iqtisadi islahatları, nə gənclər yönündə apardığı islahatların heç biri sizin həyatınızı dəyişməyəcəyini gənclər seçiciləmizə bildirmişdir. 5 il keçib yenə də biz həyatınızı dəyişin şüarla gedirik. Azərbaycan seçici Azərbaycan insanı öz həyatına baxmalıdır. Öz övladının həyatına baxmalıdır. Bu gün onun övladının təhsil aldığı universitetlər korrupsiya və rüşvətxorluq baş alıb gedir. Bu gün onun övladı əskərliyə göndərilir və 6 ay, 3 aydan sonra onun əskərinin tabutu onun üzərinə gəlir. Azərbaycan məhkəmə sistemlərində rüşvətxorluq, korrupsiya öz başlanıb başlanıb gedir. Azərbaycan seçici bunları görüb və həyatını dəyişmək üçün ən layiqətli namizədə səs verməli təbii ki. İkinci, İqbal Ağazadənin digər namizədlərdən fərq odur ki, biz 10 il fəaliyyətimiz dönəmində Azərbaycan seçicisinə bir örnək veririk. İqbal Ağazadə 10 il parlamentdə təmsil olunduğu bir dönəmdə seçicilərin hüquqlarının qorunmasında, Azərbaycan demokratik qüvvələrinin, maraqların parlamentdə qorunmasında və s. bu cür addımlarımız bir növ örnəkdir. Biz bunları etdik, 40 min seçicinin bizə verdiyi etimadı doğrultduq və prezident seçiləcəyimiz halda daha da çox sizin etimadınızı doğrulda biləcək. Azərbaycan seçicisi, Azərbaycan insanının öz həyatı ilə qarşı-qarşıya qoymaq lazımdır. Düşünməlidir, bu hakimiyyət, Yeni Azərbaycan Partiyası və onun namizədinin 10 illik hakimiyyəti dönəmində apardığı siyasət, qurduğu ölkə həqiqətən sizə layiqdirmi? Siz bu ölkədə xoşbəxt yaşaya bilirsinizmi? Azərbaycan seçici buna baxıb və öz qərarını verməlidir. İnanıram, Azərbaycan seçici dəyişikliyə çox ümidlidir. Baxmayaraq, Yeni Azərbaycan Partiyası və onun tərəfdaşları öz yaxın mətbuat vasitəsində və s. bildirirlər ki, dəyişiklik stabilliyin pozulmasıdır. Bir növ Ərəb baharının nümunə gətirirlər və digər ölkələr gətirirlər. Azərbaycan insanı dəyişiklikdən qorxmamalıdır. Ən azı keçmiş passivət ölkələrində bir çox ölkələr qonşu Gürcüstan dəyişdi. Nə qədər inkişaf etdi? Təhsil siyasəti, rüşvətxorluğun qarşısında bir çox islahatlara getdi. Amma Azərbaycan son 10 ildə İlham Əliyevin hakimiyyət olduğu dönəmdə baxın, hər hansı bir uğurlu siyasəti örnək götürə bilərsinizmi? Siz bizə gənclər siyasətin, ya idman siyasətin, ya hərbidə, ya məhkəmə sistemində hamısı öz başınalıq başalıb gedir. Ona görə Azərbaycan seçicisi özünə inanmalıdır, ümidli olmalıdır. Və inanıram bizim proqramımız və tezislərimiz və İqbal Ağazadənin keçmişi də Azərbaycan seçicisinin ciddi seçim edəcəyinə təsir edəcək.
Namizədinizi yetəri qədər tanıda bilirsinizmi?
Bugün çox təəssüf ki, ölkədə demokratik seçki mühiti yoxdur və namizədlərin, təbii ki, təbliğat kampaniyasının gedişində namizədlərin əsas təqdimatı olacaqdır və efir vaxtı çox baha qiymətə, dəqiqəsiz səhv etdim ki, 3000 manat civarında müəyyənləşibdir, çox baha qiymətə.
Bir saniyəsi prime time vaxtlarında 50 manat, digər vaxtlarda isə 20 manat, buyurun.
Yəni, çox baha və bu Azərbaycan vətəndaşının orta gəlir səviyyəsində müqayisədə qat-qat böyük rəqəm və nəzərə alın ki, müxalifətə münasibətdə elə bir siyasət aparılır ki, maliyyə siyasət aparılır ki, müxalifətin maliyyə imkanları maksimum məhdudlaşdırılsın. Və real müxalifət partiyaları parlamentin kənarda qoyulduğuna görə dövlət büdcəsində hər hansı vəsait almaq imkanından məhrumdurlar və belə olan təqdirdə təbii ki, biz daha çox canlı təbliğat vasitələrinə üstünlük veririk. Eyni zamanda sosial şəbəkələr vasitəsilə bu təbliğatın aparılmasına üstünlük verilir və hazırda bizim tərəfimizdən bizim yaradılmış işçi qrupu tərəfindən seçki qərargahında Cəmil Məlim ilə plakatlarının demək hazırlaması başa çatır. Yəqin ki, bu yaxınlarda bu plakatlar ölkə boyu yayılacaqdır. Bu plakatlar vasitəsilə, əyan təşviqat vasitələri hesabına biz bu təbliğatı qurmaq niyyətindəyik. Eyni zamanda keçirilən kütləvi aksiyalarla da namizədin təqdimatı həyata keçiriləcəkdir. Ancaq çox təəssüf ki, burada problem ondan ibarətdir ki, deməli, biz ayrılmış yerlərin siyasına baxdıq. Yerlər elə yerlərdə məxsus olaraq seçilib verilib ki, orada əhalini toplamaq mümkün olmasın. Rayonlarda, bu yaxınlarda mən İmişli rayonunda bir hüzur məclisində oldum. Bizim bir cəbhəçi dünyasını dəyişmişdi, Allah rəhmət eləsin. Deməli, çölün düzündə, yulğunluqda yer ayrılıbdır. Təsəvvür edin, ora hər hansı bir nəqliyyat imkanı da yoxdur. Yəni, piyada getməyin özü belə çətindir.
Amma bütün rayonlara bunu aid etmək olmaz.
Rayonların əksəriyyətində, yəni aksiya keçirilməsinin uyğun hesab olunan mərkəzdə və ya mərkəzə yaxın yerlərdən heç birində verilməyibdir. Əksəriyyətində kənarda verilib, rayondan kənarda gediş-gəliş çətin olan yerlərdə verilib və Bakı şəhərinin özündə də eyni vəziyyətdir. Təsəvvür edin, ən yaxşı yer hər bir rayon üzrə təqdim olunmuş Bakı şəhərində ən yaxşı yer Yasamal rayonunda İnşaatçılar metrosunun yaxınlığındakı Qələbə meydanının arxasında bir stadiondur, qapalı bir stadiondur.
İdman sağlamlıq kompleksinin stadiondur.
Bəli, halbuki nəinki seçki dövründə ümumiyyətlə bu kütləvi aksiyalar ictimai rəyə təsir göstərmək üçündür. Şəhərin normal açıq yerlərində keçirilməlidir və bunlar vasitəsilə ictimai rəyə təsir göstərilməlidir. Ancaq bizdə bütövlükdə bu seçilərkən tamamilə qapalı yerlər seçilibdir. Və bunun özü həm də sərbəst toplaşmaq azadlığının məhdudlaşdırılmasının bir göstəricisidir. Etirafıdır ki, çünki sərbəst toplaşma haqqında qanuna görə aksiya keçirənlər özləri müəyyən edirlər ki, harda və xüsusi qadağan olmuş yerlər istisna olmaqla harda və nə zaman aksiya keçirəcəklər. Bizdə isə onların əvəzindən icra hakimiyyəti həmin yerləri müəyyənləşdirir. Və eyni zamanda biz sizin sualınıza qayıdıram ki, təşkilat üçün televiziyada çıxışlardan da və ayrı-ayrı informasiya vasitələrinin yaratdığı imkanlardan da istifadə etmək imkanlarıdır və hesab edirəm ki, əsasən bütün bu məhrumiyyətlərə, bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, biz Azərbaycan vətəndaşlarına öz əsas mesajlarımızı çatdıracağıq. Bu əsas mesajlar nədən ibarətdir? İlk növbədə biz bu gün ölkədə həssas mövzular var, həssas məsələlər var, əhali böyük bütün kateqoriyalarını əhatə edən ölkə əhalisini təsəvvür edin, 1.5 milyon hissəsi kredit ödəməklə məşğuldur. Mən bayaq qeyd elədim ki, Azərbaycanın 33 milyarddan artıq neft fonduna daxil olan vəsait aparılıb xarici banklarda 1-2% saxlanılır. Ancaq həmin deyək ki, məs pulu sonradan özümüzə satırlar və təki yuxarı faizlə 22-32% arasında öz vətəndaşlarımıza təki istehlak kredit formasında verilir. Deməli bizim əsas tezislərimizdən biri budur ki, kredit faizləri dünya standartlarından qat-qat yuxarı olduğuna, dünya standartlarında bu 5-6% arası təşkil edir. Bildirim ki, kredit faizləri aşağı salınacaq. Yəni bu gün kredit ödəyən bizim vətəndaşlarımız, 1.5 milyon vətəndaşımız bilməlidir ki, Cəmil Həsənli hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə, Milli Şura namizədi hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə kredit faizləri indikindən 3-4 dəfə aşağı salınacaqdır. Eyni zamanda bu gün bizim üçün ən vacib problemlərdən biri evlərin sənədləşdirilməsi məsələsidir. Bakı və Bakı ətrafında 500 mindən artıq ev sənədsiz vəziyyətdədir. Yəni bu o evlər ona görə sənədsizdir ki, icra hakimiyyət tərəfindən, müvafiq icra orqanları tərəfindən vətəndaşlara ev tikmək üçün razılıq verilib, ancaq sonradan rüşvət almaq üçün həmin evlər sənədləşdirilmir. Və bizim əsas prioritetlərimizdən biri bundan ibarət ki, hakimiyyətə gələcək təqdirdə, Cəmil müəllim hakimiyyətə gələcək təqdirdə, prezident seçiləcək təqdirdə bu evlərin sənədləşməsi bir-bir iki ay içərisində sürətlə həll olunacaqdır. Vətəndaşları, yəni hər hansı korrupsiya halına yol verilmədən. Əsas məsələlərdən biri, seçki qabağı bizim gündəmə gətirdiyimiz əsas məsələlərdən biri də tələbələrin pulsuz təhsil haqqının tanınmasıdır. Azərbaycan dövlətinin büdcəsi imkan verir ki, gəlirləri imkan verir ki, dövlət məktəblərində təhsil alan vətəndaşlarımız, bizim gənclərimiz pulsuz təhsil alsınlar. Və eyni zamanda özəl məktəblərdə təhsil alan bizim gənclərə də təhsil kreditləri verilsin ki, onlar hər hansı çətinliyə düşmədən, ailələrini çətinliyə çəkmədən həmin kreditlər hesabına təhsillərini başa vursunlar, sonrakı əmək prosesində həmin kreditləri ödəyə bilərlər. Və bu gün bizim üçün ən vacib məsələlərdən biri Cəmil müəllimin seçki platformasında diqqətə cəlb edən məsələlərdən biri bizim gənclərin ev məsələsidir, evsizlik probleminin həll olunmasıdır. Azərbaycanda baxmayaraq ki, inşaftan danışılır, neft gəlirlərinin böyük miqdarından danışılır, ancaq ipoteka kreditləri MDB məkanında ən bahalı ipoteka kreditləri hesab olunur. Ən çətin prosedur şərtlərlə həyata keçirilən ipoteka kreditləri hesab olunur. Ona görə də gənclərin böyük əksəriyyəti bu ipoteka kreditlərindən istifadə edə bilmir. Və hesab edirəm ki, bax, bizim dövlət büdcəsinin hesabına, bizim neft gəlirlərinin hesabına gənclərə MDB məkanında ən aşağı faizlərlə ipoteka kreditlərini bizim təqdim etmək imkanımız olacaqdır və gənclərin böyük əksəriyyətinin ev məsələsini həll etmək imkanı olacaqdır. Eyni zamanda bizim üçün bu gün ən vacib olan məsələlərdən biri tibbi sığorta məsələsidir. Bu gün Azərbaycan vətəndaşları adamların böyük əksəriyyəti öz sağlamlıqlarının qeydinə qala bilmirlər. Və adamlar yalnız o zaman ki müəssisələrini üst tuturlar ki, artıq onlar ayaq üstə durmaq imkanında deyirlər. Artıq onlar o şəraitdə əmək fəaliyyətini davam etdirmək imkanında deyirlər. Deməli, onlara tibbi sığorta olmalıdır ki, tibbi sığorta hesabına pulsuz səhiyyə xidməti görə bilsinlər, öz sağlamlıqlarını təmin edə bilsinlər və qonşu ölkələrə də üstünlük getməsidir. Həm də səhiyyə xidmətinin keyfiyyəti yaxşılaşdırılmalıdır. Eyni zamanda bu gün bizim üçün ən vacib olan məsələlərdə Cəmil müəllimin seçki platformasında bizim orta təbəqəyə ünvanlanmış ən vacib məsələlərdən biri vergi dərəcələrinin aşağı salınmasıdır. Bu gün bizneslə məşğul olan insanlarımız nəinki yuxarı vergilərdən əziyyət çəkirlər, həm də vergi orqanlarının, gömrük orqanlarının rüşvət siyasətindən əziyyət çəkirlər. Ona görə biz hesab edirik ki, Azərbaycanda məhz biznes inkişaf edilməlidir ki, gənclərimiz qonşu ölkələrə üst tutmasın. Azərbaycanda yeni iş imkanları yaransın. Bunun üçün də məhz biznes mühiti inkişaf etdirilməlidir. Vergi iş adamlarından alınan vergi yarı-bayarı aşağı salınmalıdır və onların iş imkanları genişləndirilməlidir. Və bu istiqamətdə daha çox sosial xarakterli məsələlər nəzərdə tutulur. Eyni zamanda məhkəmələrin fəaliyyətinə yenidən baxılması əsas prioritetlərdən biridir. Çünki müstəqil deyilsə məhkəmələr, məhkəmələr ədalətli hökm çıxara bilmirsə, artıq məhkəmələr dövləti təmsil edir. O demək ki, o dövlət ədalətsizdir. O cəmiyyətdə ədalət yoxdur. Ona görə də GCT-dən də hakimlər müstəqil olmalıdır. Siyasi hakimiyyətin məhkəmələrin fəaliyyətinə hər hansı müdaxilə imkanı olmamalıdır və Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan cəmiyyətində yaşamaqdan qürur duymalıdır. Məhkəmələrdə haqqını qorumağa doğrudan da güvənməlidir. Hakimlərə güvənməlidir. Ona görə də məhkəmə islahatları bizim əsas işlərimizdən biri olmalıdır. Eyni zamanda əsas bizim prioritetlərdən biri yeni parlament seçkilərinin keçirilməsidir. Çünki Azərbaycan xalqının seçdiyi, onun GCT-dən mandat verdiyi, prezident aparatının tərəfindən təyin olunanlardan söhbət gedir. Mandat verdiyi insanlar parlamentdə təmsil olunmasa bu ölkədə demokratiyanı yaratmaq mümkün olmayacaq, insan haqlarını təmin etmək mümkün olmayacaq. Və bununla yanaşı son olaraq əsas istiqamətlərdən biri bizim vətəndaşların siyasi hüquqlarını təmin etməkdir. Azərbaycanda hakimiyyətə gələn insan hesab eləməli ki, doğrudan da xalqın mandatı ilə, xalqın səsi ilə ora gəlir. Əgər xalq tərəfindən seçilməyəcəksə, bilməlidirlər ki, hətta yaxşı adam olmuş olsa belə o vətəndaşın mənfəyinə xidmət etməyəcək. Çünki o vətəndaş qarşısında məsuliyyət daşımayacaq. Ona görə də bizim ilk növbədə əsas siyasi islahatlarımız istiqamətlərindən biri olmalı ki, demokratik seçki keçilməlidir və hakimiyyət üzərində vətəndaş nəzarəti təmin olunmalıdır.
Aydın Fuad bəy, bir qədər tələsdiniz və bütün demək olar ki, platformanı açdınız.
Yox, bəzi yeni şey tezislər
var. Verəcəkdim sizə, yəni bütün islahatlarla bağlı, yəni hakimiyyətə gəlsə namizədiniz hansı islahatları aparacaqsınız və elə bu sual namizədinizi yetəri qədər tanıda bilmisinizmi və əgər namizədiniz hakimiyyətə gəlsə hansı islahatları aparacaqsınız? Bu sualına Ruslan bəyə müraciət edirəm. Buyurun.
Ümid Partiyasının namizədi İqbal Ağazadənin respublikada tanınmaq digər namizədlərdən fərqli olaraq tanınmaq problemi yoxdur. Son 10 ildə Azərbaycan Milli Məclisində Azərbaycan müxalif kəsimin tək siması olaraq fəaliyyət göstərir. Bunu biz demirik. Təbii ki, digər rəqib partiyalarda bizə irad tutur, parlamentdə müxalifət təmsilçisi yoxdur. Amerikanın 2010 parlament seçkilərindən sonra bəyanat olmuşdur ki, Azərbaycan parlamentində tək müxalifət partiyası olan Ümid Partiyası təmsil edir. Seçki kampaniyası başlayan gündən göründüyü kimi ən aktiv namizəd və seçki qaracağı İqbal Ağazadənin seçki qaracağıdır. Biz 15-dən 16-dan keçən gecə bütün dairə və məntəqələr üzrə rayon şöbələrimiz, təsib keçilərimiz, seçki qaracağın üzvləri, aktivistləri, bütün məntəqələrdə İqbal Ağazadənin plakatları vurulub, müxtəlif problemlər üzrə həkimlərə, müəllimlərə, gənclərə, yaşlı kəsimlərə yönələn mesajlarımız hər birisi flyer buklet formatında regionlara, rayon şöbələrimizə göndərilib. Amma o ki, qaldı regionlarda görüşlərə və MSK-nın ayırdığı mitinqlər üçün ayırdığı yerlər, təbii ki, bizim də həmən yerlər bizi qani etmir. Çünki bilirsiniz, partiya nümayəndələrlə biz görüşmürük, partiya üzvlərimizdən görüşmürük ki, partiya üzvlərimiz bizim görüşə rahat gələ bilsin. Biz seçici ilə görüşməyə gedirik, seçici bizim ayağımıza gəlməməlidir, biz seçicinin ayağına getməliyik. Və ayrılan yerlər isə Fuad bəyin də diqqət göstərdiyi kimi rayon mərkəzlərindən çox aralıdır. Ora seçicinin gəlməsi və rayon mərkəzindən ayrılan yerlərdə, daha yaxın yerlərsə infrastruktur o qədər ağırdır ki, orada miting keçirmək daha çətindir. Biz ilk mitingimizi sentyabr ayının 22-sinə regionların birinə salmışıq. Sentyabr ayının 22-si inanın ki, çox böyük bir mitingimiz olacaq və İqbal Ağazadənin tanıtımı yox, İqbal Ağazadənin proqramın tanıtımı üçün regionlarda bizim ən azı 9 region üzrə mitingimiz olacaq. Sonuncusu Bakıda və ətraf rayonlarda da mitinqlərimiz gözlənilir. Sosial şəbəkələrdə İqbal Ağazadənin şəxsi Facebook səhifəsi, Twitterdə, YouTube kanalı var. Hər birində sosial şəbəkələrdə verilən suallara İqbal Ağazadən özü cavab verir, birbaşa özü istifadə edir. Digər gənclər təşkilatımız, qadına təşkilatımız tərəfindən universitetlərdə, şəhərlərdə, metro qarşısında İqbal Ağazadənin sosial problemlərinə yönəlir, məhkəmə sistemlərinə yönəlir, xarici siyasətlə yönəlir, gənclərə yönəlir, ipoteka məsələsi, evsizlik, işsizlik problemi əlaqədar gənclərə və digər sosial təbəqələrə yönələn ismarışlarımız göndərilib. Bizim məhkəmə İqbal Ağazadənin seçki proqramına baxsanız, fundamental islahatlar gözlənilir. Məsələn, sizə bir nümunə gətirim, məhkəmə islahatlarından danışılır. Biz konkret Azərbaycan məhkəməsinin üç pilləli sistemini, iki pilləli sistemə keçirilməsini istəyirik. Yerli və apellyasiya məhkəməsi, ondan sonra konstitusiya məhkəməsi. Ali məhkəmə tipi dünyanın o qədər ölkələrdə də ali məhkəmə tipinə rast gəlmək olmaz. Eynən parlamentin böyük bir səlahiyyətlərinin verilməsini, prezidentin səlahiyyətinin bir hissəsinin baş nazirə verilməsi, digər hissəsinin parlamentə verilməsinin tərəfdarı. Parlament yetərlə qazanarsa səs çoxluğuna baş
yəni, nazir. Yəni parlamentli respublika.
Tam parlamentli respublika demək, amma prezidentin bir növ avtoritarlığından azaltmaq üçün bir çox hissəsini baş nazirə verilir səlahiyyətlərinin, digər bir səlahiyyətlərini isə parlamentə verir. Parlament baş naziri istefaya göndərmək səlahiyyəti olur. Konstitusiyada böyük bir dəyişiklik edilir. Məsələn, sizə bir konstitusiyada maddə deyək. Prezident baş naziri təyin etmək üçün Milli Məclisə göndərir. 3 dəfə səsə qoyulmasa, yox deyirsə, prezident özü təyin etmək ixtiyarı var. Bu da Azərbaycan parlament və fəaliyyətinin nə qədər aşağı olduğunu göstərir. Biz konstitusiyada digər seçki islahatlarımız, gənclərə ev və işsizlik problemi bizim əsas prioritet məsələmizdir. Bunlara qədər İqbal Ağazadənin bukletləri və digər çıxışları da, video müraciətləri də həm səhifəsi vasitəsilə, həm bukletləri vasitəsilə regionlara və digər yerlərə göndərilib. Yenə deyirəm, 15-dən 16-sına keçən gecədən baxsaq, indiyə qədər bu gün ayın 18-i son 2 gündə ən çox təbliğatı gedən və kampaniyası gedən ən aktiv namizəd İqbal Ağazadədir və digər namizədlər çox təəssüf ki, biz o aktivliyini görmürük.
Əsas məsələ və ölkəni narahat edən yəni əsas məsələlərdən biri rüşvət və korrupsiya. Bunun qarşısını almaq üçün namizədiniz hansı addımlar atacaq?
Bilirsiniz, ilk öncə namizəd bu məsələdə səmimi olmalıdır. Əgər bugün televiziya çıxışında məhz ölkədəki korrupsiyonlar sistemin başında İlham Əliyevin durduğunu digər namizədlər deyə bilmirlərsə, bu deməkdir ki, onlar bu məsələdə səmimi deyirlər. Yəni, hakimiyyətin mövcud korrupsiyonlar hakimiyyətə qarşı mübarizədə səmimi deyirlər və həm də müstəqil deyirlər. Və bu baxımdan Cəmil müəllimin dünənki televiziya çıxışı ölkə miqyasında böyük rezonans yaratdı və o çox açıq şəkildə bildirdi ki, bu korrupsiya ayrı-ayrı məmurların öz fəaliyyəti deyil, bu korrupsiyanın başında İlham Əliyev durur və onun o cümlədində ətrafında oliqarxları, onun topladığı məmurlar durur. Və biz nəyi nəzərdə tuturuq korrupsiyonlar sistemin dəyişdirilməsi ilə bağlı, hansı istiqamətdə hansı addımlar atıla bilər? Mən sizin nəzərinizə Saakaşvilinin məşhur bir sözünü gətirmək istəyirəm, xatırlatmaq istəyirəm. Ona demişdilər ki, korrupsiyanın kökünü necə kəsdiniz? Saakaşvili çox sadə bir cavab vermiş ki, mən almadım və digərləri də ala bilmədilər. Və bu baxımdan biz məhz korrupsiyadan uzaq irəli sürdüyümüz namizəd bütün həyatı şəffaf keçmiş belə deyək də hətta Yeni Azərbaycan Partiyasının bu qərəzli rejimin belə deyək də bir tənqid olması bir cəhət tapmadığı bir namizəd irəli sürmüş və bu namizədə böyük ictimai etimad var və bu namizədin şəxsiyyətinə cəmiyyətdə böyük hörmət var, ehtiram var və məhz onun namizəd irəli sürülməsində deyil onun şəxsiyyətinə olan ehtimad, ehtiram mühüm rol oynayıb və bu baxımdan təkcə bu namizədin şəxsiyyəti ilə bağlı olan məsələ deyil bu. Həm də sistemin mahiyyəti ilə bağlı struktur məsələsidir. Və əgər bizim dinləyicilərimiz də o reallığı qəbul etməlidir ki, əgər insan nə qədər yaxşı olursa, nə qədər hətta şəffaf olursa belə, o demokratik seçki yolu ilə gəlib hakimiyyətdə oturmayıbsa, onun belə deyək də, hər hansı qanuna mütləq mənimdə uyğun olan, tam insanların ürəyincə idarə etmək yaratması mümkün olmayacaqdır. Bu baxımdan hakimiyyət cəmiyyət qarşısında məsuliyyət daşımalıdır. Hakimiyyət üzərində ictimai nəzarət mexanizmləri işləməlidir. Müstəqil məhkəmə sistemi yaradılmalıdır. Ölkədə korrupsiyanın kökünü kəsmənin əsas istiqamətlərindən biri ölkədə demokratik seçkilərin keçirilməsi, parlament seçkilərinin keçirilməsidir. Əgər hakimiyyət hesabat verdiyi bir parlament yoxdursa, gerçəkdən ona hesabat tələb edən müstəqil deputatlar yoxdursa, o zaman həmin icra hakimiyyətinin qanuna tam riayət edəcəyindən danışmaq mümkündür. Deməli, bizim islahatların əsas istiqamətlərindən biri də parlamentin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi və yeni parlament seçkilərinin keçirilməsidir. Və qeyd elədiyim kimi, məhkəmələr müstəqil deyilsə, məhkəmə siyasi hakimiyyətdən asılıdırsa, o zaman korrupsiya hallarına qarşı effektiv mübarizə aparmaq mümkün olmayacaq. Dövlətin vicdanı onun məhkəməsində ifadə olunur. Dövlətin qanunların tətbiq mexanizmi onun məhkəməsində ifadə olunur. O baxımdan bizim fəaliyyətin əsas istiqamətlərindən biri məhkəmə islahatlarının aparılması və məhkəmələrin müstəqilliyinin təmin olunmasıdır. Digər korrupsiya qarşı effektiv mübarizə üsullarından biri idarə etmə üzərində ictimai nəzarət mexanizmlərinin təmin olunmasıdır. Bu da vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf etdirilməsindən keçir. Vətəndaş cəmiyyəti institutlarının fəaliyyət sahəsinin genişləndirilməsi, dövlət tərəfindən dəstəklənməsi, onların belə deyək də fəaliyyət imkanlarının maliyyə, o cümlədən maliyyə baxımından fəaliyyət imkanlarının gücləndirilməsindən keçir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, əgər biz ictimai effektiv ictimai nəzarət təmin edə bilsək, müstəqil məhkəmələrin fəaliyyətini təmin edə bilsək, yeni parlament seçkiləri keçirə bilsək, ölkədə korrupsiyaya qarşı çox ciddi zərbə vurmuş oluruq və korrupsiyanın qarşısını almağa müvəffəq oluruq və eyni zamanda hakimiyyətin özü xalq tərəfindən seçiləcəksə, xalq tərəfindən məsuliyyət daşıyacaqsa, təbii ki, bu hakimiyyətin korrupsiyalaşması mümkün deyil. Çünki artıq elə bir mexanizm formalaşır ki, korrupsiyada ittiham olunan, hər hansı çirkli əməldə ittiham olunan hakimiyyətin növbəti dəfə xalq tərəfindən mandat alması mümkün deyil. Və eyni zamanda burada təbii ki, inzibati qaydada həyata keçirilən fəaliyyət mexanizmlərindən də söhbət gedir. Rüşvət hallarına qarşı inzibati resurslardan istifadə edilib mübarizə aparılmasına gedir. Əgər gömrükdə, tutaq ki, vergi orqanlarında, digər hüquq mühafizə orqanlarında korrupsiya hallarına yol veriləcəksə, rüşvətə tutaq ki, bulaşılacaqsa, onlara qarşı barışmaz mövqe tutulmalıdır. Həmin şəxslər cəzalandırılmalıdırlar. Bu hallarla belə deyək də barışmaq olmaz və bütün bu prinsiplərin həyata keçirilməsi şəraitini təbii ki, biz korrupsiyanın qarşısını ala bilərik. Yox, əgər hakimiyyət saxtalaşdırılırsa, hakimiyyətdə olan qüvvə cəmiyyət qarşısında heç bir məsuliyyət daşımır və doğrudan da vəzifədə olmaq bir biznesin bir formasına çevrilirsə və vəzifədə olmaqla gəlir qazanmaq mümkün olursa, o halda o hakimiyyətin korrupsiyaya qarşı mübarizə apardığından danışmaq mümkün deyil. Bu baxımdan Milli Şuranın korrupsiya ilə bağlı, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı bir fəaliyyət planı var və inşallah yəqin ki, ölkədə dəyişikliklərə nail olandan sonra biz bu planı daha ətraflı, daha detallı keçirləşdirmə imkanı qazanacaq.
Buyurun, Ruslan bəy.
Mən Fuad bəyin bir fikrinə mövqe bildirim. Namizədlər səmmi deyil və İlham Əliyevin adını çəkə bilmir. Mən bilmirəm, Fuad bəydə yəqin səmmiyyət ölçən aparat var və digər hansısa bir qurğu var. İqbal Ağazadə parlamentdə təmsil olunduğu son 10 il ərzində istər Nazirlər Kabinetinin hesabatında, istər digər məsələlərdə kifayət qədər bu hakimiyyətin üzərinə gedən və kifayət qədər kəskin tənqid edən bir insandır. İqbal Ağazadənin keçmişi biz insanlara göstərir və bu gün də bugünün göstərir.
Ruslan bəy, keçmişi Səqəmbərin üzünə efirdə dirənəndir. Oradan da o tərəfə bir dəfə İlham Əliyevin adını çəkib. Nə deputatlıq sözünə nə son çıxışında.
Fuad bəyin fikrini kəsməyin. Ona qalsa 2005-ci ildə Cəmil Həsənli parlamentə gedəndə eynən Fuad bəyin təmsil olunduğu partiya Cəmil Həsənli saxta parlamentə gedən olaraq ittiham etmişdi. İqbal Ağazadə partiyasını satıb parlamentə getmədi. İqbal Ağazadə partiyasının və partiyadaşlarının fikri nəzərə alaraq parlamentə getdi. Ona görə mən istəməzdim ki, hər hansı bir namizədi özümüzə rəqib bilə. Bizim namizədimiz və rəqibimiz əsasən İlham Əliyevdir və biz onu özümüzə rəqib bilirik və digər namizədlər uğurlar arzu edirik seçkidə və heç birinin də proqramı və çıxışları bizə yönələn çıxışları bizə ilgiləndirmir. İqbal Ağazadə islahatlarında əsas korrupsiyanın qarşısını necə alacaq? Ümumiyyətlə, rəhbərlikdə olan bir şəxs özü rüşvət almayacaqsa, onun komandası rüşvət almayacaq. Amma biz bu hakimiyyətə baxsaq, 7-dən 77 hər birisi korrupsiyaya bulaşıb. İstər təhsil siyasəti, istər orduda, istər məhkəmədə, istər digər güc strukturlarında və s. Sosial müdafiə fondunda insanlar ən çox şikayət elədiyi qurumlardır. Polis sistemindən insanlar ən çox Avropa Şurasına, Azərbaycan ən çox şikayətlər polis sistemindən gedir. Ona görə Azərbaycanda rüşvətin qarşısını almaq üçün İqbal Qasədənin də proqramında var, güvənli məmur obrazı yaratmaq lazımdır. Güvənli məmur obrazı yaratmayacaqsansa, o zaman Azərbaycanda rüşvətxorun və korrupsiyanın qarşısını bilməyəcəksən. Çox gerçi gözəl sözlər demək olar, korrupsiyanın qarşısı və s. Hakimiyyətində bu yöndə çıxışları var, korrupsiyaya qarşı mübarizə və s. və s. Amma əməldə yoxdur. Əgər birinci və ya hər hansı bir strukturun rəhbəri özü rüşvət alırsa və hər hansı bir korrupsiya və rüşvətlə hər hansı bir məmuru və hər hansı bir işçini təyin edirsə, təbii ki, o məmur da, o işçi də özü rüşvət almağa meyilli olacaq. İkinci ən çox rüşvətə məruz qalan sahə hansıdır? Təhsil sahəsi və səhiyyə sahəsi. Biz ayda 250-180 manatın haqqı alan bir müəllimdən və ya bir həkimdən necə rüşvət almamasını deyə bilərik? Ağır 180 manata, 250 manata hər hansı bir məmur yaşaya bilərmi? Azərbaycanda bir ailənin yaşaması üçün ərzaq səbət aylıq 350 250 manat olduğu halda Azərbaycan da orta əmək haqqısı 250 manatdır. 250 manata və yaxud ondan da aşağı Azərbaycan müəllim və həkimləri maaş alırlar. Siz o maaşla Azərbaycan müəlliminə və həkiminə və hansısa bir kiçik məmuruna rüşvət alma deyə bilərikmi? Ona görə də Azərbaycan məmurunun Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hər hansı bir işçilərin rüşvət almaması üçün etibarlı və güvənli məmur obrazı yaratmaq lazımdır. Onun sosial problemlərini və onun sosial problemlərin həll edərsən o məmurların. İqbal Ağazadə o yöndə yəqin televizyon çıxışlarının birində o haqda geniş çıxış edəcək. Məmur əmək haqqı, orta bir əmək haqqı alırsan, onun tibbi sığortası və digər sahələ alırsan və ən əsası və xüsusilə də birinci özü rüşvət almayacaqsa və digər güstürkləri və adəti qurumlar rüşvət almayacaqsa, o zaman ölkədə də rüşvət alan olmayacaq. Bunun da ən bariz nümunəsi eynən bizlə 20 ildir müstəqil ölkə kimi yaşayan Gürcüstanı göstərmək olar.
Və dinləyicilərimiz yazırlar, İmişlidən Cəmil Həsənini dəstəkləyirik. Azadlıq, azadlıq, azadlıq yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Prezidentliyə namizədlərə ayrılan efir vaxtının az olması, 6 dəqiqə tez başlaması saat 19:00-da və verilişin yayımı zamanı bölgələrdə işıqların söndürülməsinə narazılığımızı bildiririk. MSK Mərkəzi Saxtakarlıq Komissiyasının sədri belə yazıb dinləyicimiz. Məzahir Pənov isə debatın 19:00-da başlaması səbəbinə özünə məxsus tərzdə cavab verərək deyib ki, rayon və kəndlərdə əhali tez yatır. Məzahir Pənov kəndlərdə yaşayan yaxınlarına deyəməyəcəm, biz tərəf aynəsin iç xəbərində avtomobil qəzalarına baxıb sonra yatırıq, qulu imzalı dinləyicimiz belə yazmışdı. Cəmil Həsəninin dünənki çıxışlarını alqışlayıram, yenə imza qoyulmayıb. Mənim sualım Cəmil Həsəninin vəkilinədir. İlham seçilərsə nə edəcəksiniz? Xahiş edirəm, bu suala cavab verin. İmza Əfras yazır, bunu yadınızda saxlayın, cavab verərsiniz. Cəmil bəy, sizə də özüm arzulayıram, Allah sizi yaltaqların şərindən qorusun. İmam verdi imzalı dinləyicidən gəlib. Dünənki debatda bir daha aydın oldu ki, Cəmil Həsənli xalqın iradəsini ifadə edən real namizədir. Zəhdə Yaşar Tuncay Qubadan yazır bunu. Eşq olsun İqbal Ağazadiyə və onun təmsilçisi Ruslan bəyə. Biz İqbal bəyə inanırıq, çünki avtoritar rejimlə ən doğru siyasəti İqbal bəy aparır və getdikcə Ümid Partiyasının gücü bizə güc verir və inan verir. Doğrudan da dəyişmək lazımdır, dostlar. MMM imzalı dinləyicimizdən gəlib bu ismarıc. Ruslan bəy, gənclərlə görüşlərinizin videolarına baxmışam. Qısa zamanda ətrafınızda xeyli gənc yığa bilmisiniz. Əgər İqbal Ağazadə prezident seçilsə, çox güman ki, siz də gənclər idman naziri olacaqsınız. Nazir olsanız, atacağınız ilk addımlar nədən olacaq, nələr olacaq? Təşəkkürlər Azadlıq Radiosu, İlkin yazır bunu. Qatar artıq gedib onun arxasınca baxmağa dəyməz. Artıq hər şey məlumdur. Seçki apavasının oksigeni artıq boğulur. Barents dənizindəki batan məşhur Kursk gəmisini yada salın. Gəmi batandan sonra orada oksigen çatışmamazlığı gəmi heyətini məhv etdi. İndiki seçki ona bənzəyir. Haqsızlıq olan yerdə heç nəyə nail olmaq olmaz. İndiki seçki qatarının sağ-salamat depoya çatmasını qətiyyən inanmıram. Zahid Qafqazlı Bərdədən belə pesimist notlu fikirlərini yazıb göndərib. Qatı diktator Heydər Əliyevin yaratdığı və onun ölümündən sonra da Azərbaycan xalqını əsarətdə saxlayan ailə hakimiyyəti ilə vidalaşmağın zamanı çoxdan çatıb. Biz növbət seçkilərdə bu məsələni qəti şəkildə həll etməli, bir xalq olaraq canımız qanımız bahasına olsa belə səsimizi qorumalıyıq. Təkcə bir fakt, İlham Əliyevin 3-cü dəfə dövlət başçısı postunda qalmaq cəhdi bu rejimin nə qədər azlığını, insanlığa qarşı dayandığını göstərir. Araz Səməd Şəkidən yazır bu fikirləri, amma Araz, mən diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bununla bağlı, yəni 3-cü dəfə prezidentliyə namizədliklə bağlı heç bir namizəd məhkəməyə müraciət etmədi. Sözün düzü və bu vaxt artıq bitdi. Sözün düzü, biz daha çox sui-qəsd təxribat amilindən qorxuruq. Ötən gecə Cəmil müəllimə yaşadığı binanın yaxınlığında içində kimyəvi maddə olan qab atılıb, şərurlu imzalı dinləyicidən gəlir bu ismarıç. Nə qədər doğrudur, bir qədər sonra aydınlıq gətirərsiniz. Prezidentliyə namizədlərin vəkillərindən soruşmaq istərdim. Seçki qabağı platformanızda pensiya islahatı keçirmək, ümumiyyətlə pensiyalar barədə nələr var? Hazırki hakimiyyət pensiyalarla əlaqədar bir neçə dəfə dəyişikliklər aparsa da pensiyaçılarımızın vəziyyəti yaxşılaşmır ki, yaxşılaşmır. Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən yazır. Axşamki debatda məlum oldu ki, 3 namizəddən başqa hamısı iqtidarın adamlarıdır. Görəsən, yazan hansı 3 namizədi nəzərdə tuturdu? Bax, bu da maraqlı idi. Fuad bəy, eşitdiklərinizlə bağlı əvvəlcə sizdən başlayaq.
Əvvəla bizim vətəndaşlarımız bilməlidirlər ki, bu televiziya çıxışlarına baxan vətəndaşlarımız görürlər ki, əsas mübarizə hakimiyyət namizədi ilə, hakimiyyət namizədinin təmsilçisi ilə müxalifət namizədi Cəmil Həsənli arasında gedir və digər namizədlərlə bağlı yəni hər kəs bir sual verməlidir və mən hesab edirəm ki, xalqa yaxın olduğunu iddia edənlər də bu suala cavab verməlidirlər ki, əgər bir halda ki, bu korrupsiyonist sistemin başında İlham Əliyev dayanırsa, bir halda ki, bu nə Kəmaləddin Heydərovun, nə Ziya Məmmədovun öz fəaliyyəti deyilsə, bütövlükdə İlham Əliyevin başında durduğu sistemin bunlar elementləridirsə, necə ola bilər ki, bu elementləri tənqid edir həmin namizəd? Ancaq və bir çoxunun deyir ki, onların adlarını da çəkə bilmir. Hətta İlham Əliyevin adını çəkə bilmir. Yəni bu halda necə xalqın namizədi olmaq olar ki, xalqı bu günə qoyan rejimin başında olan əsas simanın adını çəkə bilmir. Deməli burada sual yaranır ki, bu namizədlər ya hakimiyyət ta bağlıdılar ya da ki səmimi deyirlər öz mübarizələrində. Yəni ən azı bunu vətəndaşlara aydınlaşdırmalılar ki, onlar niyə İlham Əliyevin adını çəkə bilmirlər. Məncə vətəndaşlarımız üçün bu bir lakmus kağızı olmalıdır ki, hansı namizəd İlham Əliyevin adını çəkə bilmirsə, deməli onun davası onun dərdi, vətəndaşın dərdi məsələsi deyil. Qaldı ki, digər bizim sual verildi ki, İlham Əliyev seçiləndən sonra siz nə edəcəksiniz? Mən hesab etmirəm ki, İlham Əliyev seçiləcəkdir. İlham Əliyevin söhbət seçiciləri saxtalaşdırıb növbəti dəfə hakimiyyəti əlində saxlamağa cəhd eləməsindən gedə bilər. Bu halda təbii ki, biz bu nəticələri tanımayacağıq və biz bizə səs verən, Cəmil Həsənliyə səs verən insanları fəal mübarizəyə çağıracağıq, meydanlara çağıracağıq və onlarla onlardan bu seçkinin nəticələrini qəbul etməmələrini istəyəcəyik və etiraz aksiyalarına başlayacağıq. Bütün ölkə boyu, söhbət təkcə Bakıdan getmir, bütün ölkə boyu mümkün olan bütün yerlərdə biz etiraz aksiyalarına başlayacağıq, beynəlxalq birliyə müraciət edəcəyik bu seçkinin nəticələrinin tanınmaması ilə bağlı və biz çalışacağıq ki, Azərbaycan cəmiyyətinin təzyiqi ilə söhbət demokratik dinç mübarizədən gedir. Demokratik yolla seçki nəticələrini, əgər seçki nəticələr saxtalaşdırılacaqsa, bu nəticələri tanınmasın, bu nəticələr ləğv olunsun və yeni seçkilər keçirilsin və yaxud da seçkinin gerçək nəticələri, deməli seçki məntəqələrindən bizim əldə etdiyimiz protokollar əsasında seçkinin gerçək nəticələri təsbit olunsun. Bizim vətəndaşlarımız bilməlidirlər ki, bu seçkidə dəyişikliyin formulası təkcə gedib məntəqələrdə müxalifət namizədi kimi Cəmil Həsənliyə səs verməkdən ibarət deyil. Verilən səslərin bu rejimin saxtakarlığına qarşı həm də qorunması tələb olunur. Ona görə də vətəndaşlarımız səs verirlərsə, sonrakı etapda da artıq Milli Şuranın çağırışlarına hazır olmalılar və biz birgə kütləvi müqavimət yolu ilə, kütləvi təzyiq yolu ilə, demokratik yolu ilə öz iradəmizi qəbulləndirməyi bacarmalıyıq və öz iradəmizin rəsmi nəticələrdə əks olmasına nail olmalıyıq. Və qaldı ki, bizim dinləyicinin sualı oldu pensiya islahatları ilə bağlı və təbii ki, bugün təkcə pensionerlər deyil. Bizim büdcə təşkilatlarından əmək haqqını alan insanlarımız hamısı aldığı əmək haqqı ilə dolanmaq imkanında deyillər. Bu təsadüfün nəticəsi deyil. Şuurlu sürətlə aparılan siyasətin nəticəsidir. Çünki bu gün təsəvvür edin, hakimiyyət elə bir vəziyyət yaradıb ki, az əmək haqqı ilə işləyən məmur da, tutaq ki, müəllim də, həkim də öz iradəsindən asılı olmayaraq, sadəcə olaraq həyatda yaşamaq üçün rüşvətə bulaşmağa məhkumdur. Və rüşvətə bulaşmağa məhkumsa, rüşvət alırsa, deməli cinayətkar sistemin bir elementinə çevrilir. İstənilən halda həmin müəllimin də, həmin həkimin də yaxasından tutub onu tutaq ki, cinayətdə ittiham etmə imkanı vardır. Və deməli öz cinayət ortağına çevrilirlər. Və bu baxımdan biz hesab edir ki, bu gün Azərbaycan müəllimi aldığı əmək haqqı ilə əgər şagirddən rüşvət alacaq durumdan, ondan pay istəyəcək durumdan xilas olmayacaqsa, şagirdin üzünə diş baxmaq imkanı olmayacaq. Diş baxmaq imkanı olmayacaqsa, qürurlu bir nəsil yetişdirə bilməyəcək. Ona görə də bizim bugünkü seçki platformasında Qubat bəyin başçılığı ilə onun əsasları işlənib hazırlanıb və biz Azərbaycanda büdcə təşkilatlarının əmək haqqlarını, söhbət müəllimlərdən, həkimlərdən gedir, 7-8 dəfə artırmağı nəzərdə tuturuq. Azərbaycan dövlətinin büdcəsi buna yetərlidir. Eyni zamanda pensionerlərə gəldikdə isə onların aldığı pensiyalarından bu gün sadəcə onlara yazılmış dərman reseptlərini, çünki yaşlı insanlar tez-tez xəstələnir, onları öz müalicələrini təmin etmək mümkün deyil. Onlar öz övladlarından asılı vəziyyətdə düşürlər. Mən sizə bir örnək gətirim. Deyir ki, məsələn, Avstraliyada mən televiziya verilişinə baxdım, pensionerlərlə bağlı. Pensionerlər nə edirlər? Yol kənarına çadırlar qururlar. Onların aldıqları pensiyaları onları o qədər təmin edir ki, onlar kiməsə xeyirxahlıq etmək istəyir. Yəni bu vaxtlarını mənalı keçirmək üçün çadırlar qururlar, gəlib gedənlərə tutaq ki, yemək təşrif edirlər, tutaq ki, çay təşkil edirlər, hansısa bir fəaliyyətlə çalışırlar ki, o qocalıqlarını bir xeyriyyətçiliyə sərf edəsinlər. Bizdə isə ancaq pensionerlər o vəziyyətə salıblar ki, az qala onlar küçədə dilənmək məcburiyyətindədirlər. Deməli, biz büdcə təşkilatları ilə yanaşı, eyni zamanda bizim dövlət büdcəsindən pensiya alan vətəndaşlarımızın da pensiyalarını 7-8 dəfə artırmağa ilkin olaraq bir imkanındayıq. Dövlət büdcəmiz buna yetərlidir. Təkcə söhbət bugün pensiya alanlardan getmir. Baxın, bugün Azərbaycanda əmək bazarında çalışan insanların, xüsusilə özəl sektorda çalışanların 90% 90%-in əmək müqaviləsi yoxdur. Dövlət büdcəsində çalışanları kənara qoyuram. 90%-in əmək müqaviləsi yoxdur. Onlar pensiya fonuna ödəniş eləmirlər. Bu o demək ki, onlar gələcəkdə yaşlaşanda artıq pensiya normal pensiya almaq imkanı da olmayacaqlar. Əslində bu gün təkcə bu pensiya problemi yaşlı nəslinə bağlı deyil, həm də bizim gənc nəslinə, bu gün əmək fəaliyyəti olan insanlarla bağlı olan məsələdir. Ona görə də bütün bu əmək bazarında yeni qayda yaradılmalıdır. Pensiya müqavilələri olmalıdır, sığortalar olmalıdır ki, insanlarımız yaşlaşanda da normal pensiya ala bilsinlər və bu gün Azərbaycan dövlətinin öz vətəndaşını məhz pensiya ilə müavinətlə təmin etmə imkanı var ki, o normal heç kimdən asılı olmadan yaşasınlar və bu baxımdan bir sual verən vətəndaşımıza müraciət edərək demək istəyirəm ki, əmin ola bilərlər ki, demokratik qüvvələr Milli Şura hakimiyyətə gələndən sonra büdcə təşkilatlarında çalışan işçilərin əmək haqqı ilkin olaraq 7-8 dəfə artırılması, o cümlədən pensiyaların 7-8 dəfə artırılması nəzərdə tutulur və bu sadəcə olaraq başqa mənbələrə istinad etmədən bir çox mənbələrdə korrupsiyanın qarşısını almaqla Azərbaycan dövlətinin büdcəsi hesabına mümkündür.
Aydındır. Buyurun Ruslan Bey.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan seçicisi ilk debata da baxdığında kimin favorit olduğun ilkin olaraq qeyd etdi. Mən sizin nəzərinizə çatdırım. Seçici qərargahı bizdə gecə saat 11-12-yə qədər işlər. Bizə debatdan sonra istər regionlarda sosial şəbəkələr bizə yazanlar, ofisimizə zəng edənlər göstərir ki, tək güvəndiyimiz, tək dəstəklədiyimiz adam İqbal Ağazadədir. İstər keçmişi, istər bu günü qorxmadan göstərə biləcəyimiz bir insandır. Azərbaycanda Ümid Partiyası iki yerdə Azərbaycan seçicisini təmsil edir və iki yerdə haqq demokratiyanı qurmuşuq. Bir, Milli Məclisdə və hər kəs örnəkdir. Biz dünən Milli Məclisdə hakimiyyəti dəstəkləyib, bugün başqa bəyanatlar vermirik. İkinci bir Mərkəzi Seçki Komissiyasındadır. Bizim Ümid Partiyasının verdiyi nümayəndə də istər hakimiyyətin saat 19:00-a salması haqqında kifayət qədər bizim etirazımız oldu. Digər namizədlərin qeyd alınmaması yönündə bizim etirazlarımız oldu. Bunu hər kəs də bütün seçici və Azərbaycan vətəndaşı gördü. O ki, qaldı pensiya islahatına qarşı. Biz İqbal Ağazadə çıxışlarında dəfələrlə bunu vurğulayıb ki, əgər 93-cü ildə Azərbaycan pensiyası əsas bazası 50 manat olsaydı, 20 ildə hakimiyyət 10 manat artsaydı, əgər Azərbaycanda bu gün minimum əmək haqqı pensiya 250 manat olmalıdır. Amma Azərbaycanda 250 manat əmək haqqı pensiya alan varmı? 180, 190, 150 manat daha ağır bir durumda Azərbaycan pensiyası yaşayır. Azərbaycan pensiyonəri və Azərbaycan yaşlı insanı buna baxmalıdır. Hakimiyyətin seçici öncəsi bu ildə bu addım atdılar. 10%, 5%, hər hansı bir əməklərin qaldırılması, 2, 3, 5 manat qaldırılması sadəcə Azərbaycan seçicisini aldatmaqdan başqa bir şey deyil. 2, 3 manat artırılmaq Azərbaycan seçicisinin, Azərbaycan vətəndaşının problemini həll etmir. Ona görə Azərbaycan seçicisi artıq bu hakimiyyətin 20 ildir bunun problemini həll edə bilmədiyini görür və növbəti 5 ildə bu hakimiyyətə etimad göstərmədiyini göstərir. Sadəcə biz seçicilərimizə Azərbaycan avtoritar sistemlərlə demokratik ölkələr fərqlənir. Demokratik ölkədə seçicinin bir hüququ var. Səsin verir və bununla da onun işi bitir. Amma avtoritar ölkələrdə Azərbaycan seçicinin iki bir missiyası var. Bir, səs vermək, iki, o səsini qorumaq. Biz bütün tərəfdaşlarımıza, bütün seçicilərimizə çalışırıq ki, öz səslərini qorusunlar və bütün seçici günü seçiciyə gedərək ən layiqətli namizədə öz namizədlərinə səs versinlər. Və Azərbaycan 5 il biz bundan əvvəl də bu radio və digər televiziya, mətbuat vasitəsilə bir çıxış etmiş Azərbaycan seçicisinə demişdi ki, sizin bu problemlərinizi bu hakimiyyət dəyişməyəcək. Baxın, 2008-dən 5 il keçdi. Bir keçmişinizə baxın, görün. Bu 5 ildə bu hakimiyyət İlham Əliyev başda olmaqla onun komandası bu problemləri həlli yönündə hər hansı bir addımlar atdı mı? Əksinə daha da Azərbaycan problemləri ağırlaşdı. Biz 5 il bundan öncə bəlkə orduda bu qədər əsgər ölümünü görə bilməzdik. Amma getdikcə bu əsgər ölümlərinin sayı artır. Biz 5 il bundan öncə Azərbaycan hakimiyyətinin dünən müdafiə edən ziyalıları və tərəfdaşları bu gün ona qarşı çıxdığını görürük. Deməli hakimiyyət daha da zəifləyib. Biz 5 il bundan əvvəl Azərbaycan həbsxanalarında bu gün bu qədər gənc görməzdik. Bu gün baxın Azərbaycan həbsxanalarına və hakimiyyət hər dəfə onun tərəfdaşları bəyan edir ki, Azərbaycanda gənclər siyasəti. Azərbaycan gənclər siyasətini görmək üçün həbsdə olan gənclərimizə baxmaq lazımdır. Umud Abdullayevə, Rəşadət Axundova, Üzeyir Məmmətliyə, talasimiya xəstəsi Zahar Qurbanlıya, digər gənc dostumuz asma xəstəsi Daşqı Məlikova. Bu gənclər hər birisi universitetdə yüksək ballarla daxil olmuş gənclərdir. Bu gənclərin timsalında bu hakimiyyətin gənclər siyasətini görmürlər. Azərbaycan seçici özünün və övladının gələcək taleyi naminə ən layiqətli namizədə səs verməlidir. Və İqbal Ağazadə növbəti çıxışlarında, efir çıxışlarında da və istər radioda da onun vəkillərinin İqbal Ağazadənin istər pensiyaçılar, istər digər sosial qruplara yönəlik çox fundamental, populist çıxışlardan uzaq, reallığı əks edən proqramı göstərəcəksiniz.
Abram bəy, üzr istəyirəm, mən bu əmək haqqı artımı ilə bağlı bir məsələyə toxunum.
Çox qısa xahiş edirəm, çünki çox az vaxtımız qalır.
Deməli, əmək haqqlarının artırılması ilə bağlı ötən ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuşdu bu 10% artım. Hakimiyyət 8 ay bu artımı yubadırıq. Əslində bizim vətəndaşlara pislik olub, yaxşılıq olmayıb. Və seçici ərəfəsi saxlanıb ki, İlham Əliyevin bunun üzərində reklamı vurulsun. Güya ki, bunu şəxsi büdcəsindən artırıb. Halbuki həmin əmək haqqlar yanvardan artırılmalı idi. Və bunu yubadıb seçici ərəfəsi artırmalarına 8 ay əslində o adamların əmək haqqına ola biləsi artımın qarşısını aldılar və bu gün 10% artım ediblər. Gör 10%-dən də əslində bazardakı qiymətlərdə inflyasiyaya baxanda 10% keçsəyə ifadə eləmir.
Dinləyicilərimiz yeni yazırlar. Salam, mən hesab edirəm ki, indiki halda qarşılıqlı ittihamlardan çəkinmək vacibdir. Amma doğrudan maraqlıdır. İqbal Ağazadə niyə çıxışlarında İlham Əliyevin adını çəkmir? Bəlkə bu bir taktikadır, amma hər halda buna bir aydınlıq gətirmək yaxşı olardı. Nəinki sual verəni təhdid etmək. Yaşar İmzalı dinləyicimiz yazır bunu. Dünən namizədlərdən İqbal Ağazadə çıxışını bitirib efiri tərk etdi. 2010-cu il parlament seçkisi zamanında belə etmişdi. Ən düzgünü budur. Anar Yasamalıdan yazır bunu. İqbal Ağazadə bugün ölkədə ana müxalifət missiyasını uğurla aparır. Biz İqbal bəyə inanırıq. Mingəçevirdən Talih müəllim yazıb bunu. İlham Əliyev 3-cü dəfə prezident olmaq istəmirdi. Ağsaqqallar şurasının sədri kimi xahiş edib məsləhət görüb reallaşdırdıq. Deputat Fəttah Heydərovun modern azad fikirlərindən qulu yazır bunu. Salam, sizcə Əli Əhmədov Cəmil Əsənlinin eynəyini niyə görə bilmədi? Yazır dinləyicimiz. 3 namizəd deyərkən Cəmil bəyi, İqbal bəyi və Sərdar bəyi nəzərdə tuturam. Eşq olsun onlara. Yazır dinləyicimiz. Nə üçün axı ümummilli Yox, nə üçün Zahid Oruç İlham Əliyevin adını çəkir? Səyyaf imzalı dinləyicimiz soruşur. Zahid bəy qonağımız olanda soruşarsınız. Ruslan bəyə tutulan gənclərlə bağlı mövqeyini bilmək istəyərdi. Təşəkkürlər, mübariz yazır, amma Ruslan bəy bir qədər əvvəl bu suala cavab verdi. Fuad bəy, gah Rüstəm bəyə, gah Cəmil Həsənli vahid namizəd seçən Milli Şuraya biz xalq necə dəstək olaq? Hər gün İlham Əliyev deyib gəncləri küçələrə töküb həyatını qaraldan siz olmusunuz, yazır dinləyicimiz. Ruslan bəyin çıxışı çox xoşuma gəldi. İqbal bəyin qalib olacağına inanıram, yazır dinləyicimiz. Eşitdiklərinizlə bağlı fikirlərinizi bildirərsiniz. Son çıxışlarınız vaxtı. Hər hansın 2 dəqiqə vaxtınız var və nəyə görə seçicilər sizi seçməlidirlər, sizin namizədi seçməlidirlər? Bu suala cavab verin. Buyurun. Son olaraq.
Çox sadə və aydın şəkildə biz mesajlarımızı Azərbaycan cəmiyyətinə çatdırırıq ki, əgər İlham Əliyevin başında durduğu korrupsioner hakimiyyətdən qurtulmaq istəyirsinizsə, bizi seçməlisiniz. Biz bu hakimiyyətin siyasi repressiyal metodlarına qarşıyıq. Əgər doğrudan da bu hakimiyyətin siyasi repressiyalarından qurtulmaq istəyirsinizsə, Cəmil Həsənlini seçməlisiniz. Bu hakimiyyətin məmur öz başınalığından qurtulmaq istəyirsinizsə, Cəmil Həsənlini seçməlisiniz. Bu gün evləri sökülənlər, mülkiyyəti əlindən alanlar, biznesinə maneçilik yaradan insanlar, bütün bununla qanunsuz dövlət təzyiqlərini, hakimiyyət təzyiqlərini yaxa qurtarmaq istəyənlər, bütün bunlara qarşı olan Milli Şuranın namizədinə səs verməlidirlər. Bugün övladına iş tapa bilməyən, övladını evləndirə, ailə qura bilməyən, evləndirə bilməyən insanlar məhz Azərbaycanda yeni iş yerlərinin açılması üçün, iş imkanlarının genişlənməsi üçün Cəmil Həsənliyə dəstək verməlidirlər. Bugün övladı haqsız yerə məhkəmə hökmünə, haqsız məhkəmə hökmünə həbsdə olan analar, atalar məhz övladlarının ədalət mühakiməsinə çıxarılması üçün, cəzaların yüngülləşdirilməsi, azad olunması üçün Cəmil Həsənliyə dəstək verməlidirlər. Eyni zamanda bugün evlərini sənədləşdirə bilməyən 500 minə yaxın başda bu ərşə ətrafında evlər var. İnsanlar bu sənədləri almaq üçün Cəmil Həsənliyə səs verməlidirlər. Bugün yuxarı faizlə kredit ödəyən bizim vətəndaşlarımız o kredit bataqlığından çıxmaq üçün, o kreditlərin ödənməsindən canlarını qurtarmaq üçün Cəmil Həsənliyə səs verməlidirlər. Bugün təhsil haqqını ödəyə bilməyən, təhsil haqqı altında əzilən bizim ailələr, valideynlər, gənclər bu yükdən qurtulmaq üçün məhz Cəmil Həsənliyə səs verməlidirlər. Və bu gün kənd təsərrüfatı ilə məşğul olub, məhz bir Heydər Əliyev fonduna tikilişinə, Heydər Əliyev mərkəzinin tikilişinə 200 milyona yaxın vəsait ayrıldığı halda, bütövlükdə kənd təsərrüfatına 150 milyon dollar manat civarında subsidiya ayrılırsa, məhz buna görə də öz təsərrüfatını inkişaf etdirə bilməyən, öz kənd fermer təsərrüfatını qura bilməyən vətəndaşlarımız məhz bu vəziyyətdən çıxmaq üçün Cəmil Həsənliyə səs verməlidirlər. Bu gün evsiz qalan vətəndaşlarımız, bizim gənclərimiz əlverişli şərtlə ipoteka krediti almaq üçün Cəmil Həsənliyə səs verməlidirlər. Bütövlükdə götürəndə Azərbaycan cəmiyyətini dəyişməsi üçün, bu ölkədə ədalətli bir cəmiyyətin qurulması üçün dövlətin vətəndaş qarşısında məsuliyyət daşımasını istədikləri və bunu gerçəkləşməsi istəyirlərsə Cəmil Həsənliyə səs verməlidirlər və biz hesab edirik ki, təkcə Cəmil Həsənliyin məqsədi bütün Azərbaycan cəmiyyətinin arzusudur.
Buyurun Ruslan bəy.
Öncə izləyicilərin bir sualına kiçik mövqeyimi bildirim. İqbal Ağazadə və onun komandası fərdlərlə mübarizə aparmır. İqbal Ağazadə İlham Əliyev başda olmaqla onun bütün komandası 7-dən 77-yə dəyişməsini istəyir və bunun üçün də mübarizə aparırıq. Və İqbal Ağazadə niyə Azərbaycan seçici səs verməlidir? Azərbaycanda hər il, mən yenə də bayaq da çıxışımda bunu vurğuladım, hər gün əsgər tabutu ilə qarşılaşan ana öz seçim edib dəyişir etməlidir. Bugün dərs dediyi məktəbdə aldığı əmək haqqı onu qani etməyərək məcbur olub repetitorluqla məşğul olan müəllim və təhsil işçiləri bu ölkədə dəyişir etmək üçün seçkiyə gedib ən layiqətli namizədə İqbal Ağazadəyə səs verməlidir. Bugün Azərbaycan hakimiyyətinin seçki saxtakarlığında ən çox müəllimlər və həkimlər iştirak edir. Bir seçki məntəqələrində onlar daha çox təmsil edilir. Siz baxın, hakimiyyətin verdiyi 200-250 manat əmək haqqı sizi qan edirmi? Onsuz da siz əmək haqqınızı və öz yaşam tərzinizi, öz savadınız və bacarınıza görə repetitorluqdan və yaxud həkimlər digərləri daha savadlı həkimlərimiz özəl sektora çalışaraq öz əmək haqqlarını qazanırlar. Deməli, hər kəs dəyişikliyə qorxmamalı, dəyişməliyik, həyatımızı dəyişməliyik. Dəyişiklik Azərbaycan insanına yeni bir həyat gətirəcək, Azərbaycanı problemlərdən qurtaracaq, Azərbaycan təhsilini rüşvətdən, Azərbaycan səhiyyəsini rüşvətdən qurtaracaq, Azərbaycan ordusunu güvənli edəcək, Azərbaycan məhkəməsini güvənli edəcək, Azərbaycan vətəndaşı dövlətinə görə sevməlidir ki, onu iki şey qoruyur, bir onun məhkəməsi, bir onun ordusu. Azərbaycan ordusu və məhkəmə sistemi güvənli olandan sonra Azərbaycanda daha çox problemlər həll edəcək. Azərbaycanda etibarlı məmur obrazı yaradacaq bağazada. Siz məmur, dövlət qulluqçu anlaşılır. Yaradacaq. Daha çox məmur sizi əzən bir format yox. Digər konusiya dəyişiklikləri və digər formatla proqramına baxaraq İqbal Ağazadənin dəstəkləməlidir. Bizim təhsil sahəmiz, səhiyyə sahəsi, gənclərə yönəlik xüsusilə də evsizlikdən əziyyət çəkən bugün minlərlə gənclərimiz var. Onlar seçkiyə gedib dəyişir etməlidir, həyatlarını dəyişməlidir. Bugün universitetdə, oxuduğunuz universitetdə rüşvətxorluq və korrupsiya və oxuduğunuz Azərbaycan ən ünlü universitetinə baxın, dünya universitetləri sırasında hansı yerdə oturur. Ona görə hər bir Azərbaycan seçici həyatına baxıb dəyişir etməlidir və dəyişikdən qorxmamalıdır.
Yarım cümlə, yarım cümlə.
10 saniyə buyurun.
Bu ayın 22-sində saat 5-də Qələbə meydanı yanında biz miting keçirəcəyik və bütün vətəndaşlar dəvət edilir mitingə.
Yenə də çağırış oldu. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm. Bu dəfə Cəmil Həsənli, yəni Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının vahid namizədi Cəmil Həsənlinin vəkili Fuad Qəhrəmanlı və Ümid Partiyası tərəfindən prezidentliyə namizədliyi irəli sürülmüş İqbal Ağazadənin səlahiyyətli nümayəndəsi Ruslan İzzətovun debatını dinlədiniz. Gələn saat işləmə ümidi ilə bizimlə qalın.
Qaha bilək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.